Nyaraba tupkulasi tupkuvavin luateni vavau. Nutendeni Papa François unos apostolike tu Madagascara anduan fa fitambropol un volan septembra ruambropol siruarivu mentioneur Thomas Kraisa tiniandiel la fanera bazi nuizo fanide nazoni fibruna bieni veka et Madagascar. Nisa tiruit siru taptisa iro malagas potili fa vuan tazmu kantona rekiambropol siruarivu kanifita mbifa pol stimanzato amzano na muniain nitumbu avruenta mnetutanisa nupo kantona siva mbifol siruarivu Tari Markia Iulna Marario Mbola numechan ni bari zandini tamnisa fitun raindaini ekipa pirinena atsesela mfula kantote na mkianjan bari mamasna lalo mvirna amtinya na savara nandu afana madayanjara mkana lacha kwa telombropultona ata wan maroka ni tona telombropulsi warivu Nyani vileni misfak nfantu na mtunda netu na fandieta au mramasin Baltikia mamati ya Europa di nfantu na mtunda gazi Nord Stream volua sifaru Fantu na mamati gazi avyan Rusi makani Europa iziu Andi Robela mteknisyan na miaraka mtikia James Daniel la manluna mikro Manasano anaraka ni vaweto mni Radio Don Bosco Ni tutulufununo no anbuwa tikia ni vavau Na azunos apostolika vavo andimbia monsionera Paolo Rocco Gualtieri i Madagascar. Nutendeni Papa François unos apostolika tu Madagascara anduan fafitambro pul septembra ruambro pul suruarivu monsionera Tomasa Graissa zula miandiniain.
Terakatau poznan polona tamni nambefulu oktobra fitpul simzatserivu monsignora Tomasa are nomasina opreta tau poznan nayane andimbro pul me dibemsi fulu si simzatserivu. Nanomkania sata omni sapandara msana ni fifandraisana diplomatik ao nifu nifiketrana masinizi nifu loan nifu lana tulai raisuru arifu refanaz ni marpaizana mumbani lalan fiangunana ari votin rinyasa ta omni nonciatura apostolika tau rusi votin ru sekretera de deuxième classe izi nifu loan nifu lana tulai rusuru arifu kanalefa nyasa tani omni nonciatura apostolika tanyaenda nifu loan nifu lana septembra tilsi ruari Nazni fanendena ma sekretir de premier klasia zizi ni voluan vulana zulai nasruari vari nrana ni asatani amni nonciatura apostolika tani belgika ni fitambropul marsa valamruarif votenru conseiller de deuxième classis voluan ni vulana zulai fulsruari vari nalefa niasa tani amni nonciatura apostolika tani mexika voluan ni vulana zulai rekembe fulsruari vari nfinta tani brésil Voluan vulana tsulai telombe ful suruarivo. Votendru konseye de premier klasi zi ne voluan ne vulana tsulai. Efatambe ful suruarivka na lefa uira ka maartra. Tau amni firene namtiambana tani New York. Ne voluan ne vulana tsulai en nambe ful si ruarivo.
Votendri yasa tani amnonciatura apostolika tani Israel. Sito am delegation apostolika tau Jerusalem si Palestina. I monsionera Tomasa Graissa. Ne voluan vulana tsulai. Sivembe ful suruarivu atam zona ninde nazi unos apostolika et Madagascara izau tu yan fanadia din
maimtene francai anglisi italian na portuge russe ar espanol monseigneur Thomas Graissa Arak ni fampafantara na numen ni nonciatura apostolika et Madagascara dia ulazaina amin'ny manaraka ni dati anamasina na UEFEC ani monseigneur Thomas Graissa sine fatongavany et Madagascara Mankasitaka ni Raimasna Monsignor Paolo Rocco Gualtieri amzo fanendrena izao ary manentana ny rehetra hitondra mbavaka ety solotena nifiketrahana masina vao nitendrena hiasa eto Madagasikara ity mba hitondra harem-panahy avy any Jerosalema izay toerana niainan'i Jesosy
Nyaraba sinandaya monsenera Thomas Graissa no izo fanendenazi unos apostolika eto Madagascara izo ni fivuluna mbeni veka eto Madagascara. Mamaki zan ni sekretera pandinda au mni fivuluna mbeni veka mompera Rafan Mezatsu Serafim.
Son Excellence Monseigneur Thomas Graissa. Amzo andotsarova ny eglizia ny masinda Vincent de Paul Lezo izay Pierre Faro an Madagascara no nandenisana ny vovo mafale avy any Roma mifanentenanao Sultena vovon paparay masina epamosinay. Amin'ny anaran'ny Eglizy eto Madagasikara, miaraka amin'ireo eveka rehetra rahalahiko sy ny mpiara-miasamika tao amin'ny anatin'ny fivondrona ambenin'ny eveka eto Madagasikara no iarabako anao. Mirary anao avita soa sy amokatra tsara amin'ny asa fanarahany eo anivon'ny eglizy sy eo an'ny sehatry ny diplomasia mamasovoan'ny vatikanina anao. Miara-misaotra an'Andriamanitra aminao zahay ka mamerina ilay teny masina Maria hoe mankalaza ny tompony fanahiko. Excellence, matoki fandrayanao ampanajana sy ampitiavana amin'ny masolo tenana iray masina eo anivon'ny eglizy eto Madagasikara zahay. Manantena ihany koa zahay fa vao mainka hanamafy ny fifandraisana misy eo amin'ny fiketrahana masina sy ny eglizy aty amin'ny nosinay ny fahatongavanao. Vao avy niasa tany Jerosalema ianao, izany hoe avy any amin'ny tanàna sy ny toerana nodiavin'i Jesosy no indro tonga aty aminay. Koa manantena izahay fa andrehitra fitiavana vaovao ao amin'ny fanirianay te anaradian'i Jesosy eo amin'ny fiainanay andavanandro ny fiarahanao di aminay. Miomana amin'ny fitsidihana sy ny fionana amin'ny Papa François any Roma ny evêkan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao, ko araraotinay izany isaorana ny Papa ray masina manokana noho izao fanendrenanao izao. Eo ampigoana sady ny hafaliana andray anao tsy hoela aty Madagasikara ary sy eo ampiandrasana ny fotoana namasinana anao eveka mialohana izany, dia misaotra anao ihany koa amin'ny nanaovana hoeny tamin'izao fanendrena izao. Raiso Excellence ny ajambony atolotro anao a amin'ny anaran'i Jesosy izay tompon'ny eglizy, ampirahalaina tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy. Manao sinian'izany fiarabana izany moa Monseigneur Fabien Rary Lambonyaina, filohan'ny fivondrona ben'ny eveka eto Madagasikara.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika tonga tany Solala nanampy tamin'ny famonoanany afo tao amin'ny alan'ny Bay de Bali ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Vina Marie Orlia. Efa nanao izay hoafany tamin'ny famonoanany afo ny aloha izao ro ratsa mangaika amin'ny ministera sy ny fokon'olo, miampy ireo manam-pahefana sy mitandro filaminana ary ny solombavam-bahoaka sy olom-boafidy tany amin'ny toerana. Efa andro maromaro nyvoalaza fa nahitana firehetana tao amin'ity faritra ala arovana ao amin'ny distrika ny Solala ity. Nankahery ireo rehetra miara-misalama ny famonoanany afo ramatoa ministra satria akoatra ny fandehanana tongotra tsy maintsy mandeha moto sy ny ampita vedety ihany koa voatonga tao amin'ity toerana ny rehetra ity. Efa ao anatin'ny fifanomezan-tanana amin'ny ady amin'ny afo tanteraka ny rehetra raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Miamafy moa ny fifanomezan-tanana ary efa misy ihany koa mitoerana fidobian'ny fokon'olona asy ireo mpamono afo rehetra ao Antsohibe. Tsy maintsy ampiasaina ny drona ny fijerena ny fiaingan'ny afo hoy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Vina Marie Orlia.
Rehatra ny ampahany blok efatra no misy eto amin'ny parc national Bay de Bali dia ny blok anankiray no nanomboka ny rehatra ny atomboan'ny afo izay foreany ampinda moa izany dia tany nanomboka ny afo efa manandro vitsivitsy misan'io afo io hatramin'izay aloha dia vao mety teny direktoran'ny parka sy ny ekipa izay miaraka aminy ity parka ity dia ny MNP sy ny Jurel miara mitantana anazy moa izany. Fa nanao matso kosa ry zareo miaraka amin'ny solombavaka bahoaka fa tena efa miamafy ny afo ny rivotra koa moa miamafy ihany koa ny fitaovana tsy ampy dia nanao antsoavy ny fitondram-panjakana ry zareo avy aty an-toerana moa izany. Dia izay ny antony nahatongavanay androany mifanometanana sy manatevi-daharana ny ekipa izay efa eto izy mitandro ny filaminana aman-jato no avy any amin'ny isy ihany koa ny fitaovana ny sakao izay efa misy nentinay eto fa mbola isy no tonga. Ho tonga ihany koa ny drona afaka fotoana vitsivitsy ahafahana miidentifie hoe aiza ny toerana ahafahan'ny fokon'olona sy mitandro ny filaminana sy ny olona rehetrarehetra miditra izany satria izay ny tena manahirana ankehitriny.
Ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy Vina Marie Orlia izay narahantsika toy izay fa mbola fahana manara-maso ny sambo mivezivezy naloza amin'iseho eny an-dranomasina na an-dranomamy toy ny tranga farany tany Antsohi farany teo kosa ny fitaovana eo ampelatana ny APMF ankehitriny. Afaka nahitana ireo sambo miditra na ireo manao fitrandrahana tsy ara-dalàna izany hoe tsy nahazo lalana na tsy mampiasa signalement izany. Sambo sivy sy enjato sy arivo ihany koa ireo voaramasony APMF teto Madagasikara tamin'ny taona 1958. Mahakasika ny PGA na ny port de gestion autonome isy ny fikaroana mpamatsy vola amin'ny asa fanatsarana sy fantarana ny seranatsambo ao anatin'ny telo hatramin'ny fito taona. Voalaza fa mifanaraka amin'ny tondrozotram-pirenena fampiroboroboana sy fampandrosoana ny fotodrafitrasa ny seranatsambo izany. Isy rahateo ny fanavoazana ny lalana feny PGA miandry mifanaraha-maso ara-teknika amin'ny fampiasana azy kosa voaparitaka apetraka ny fitaovana fitsarana sy ny solosaina momba ny baliza AIS izay novidiny APMF aroso eo anivon'ny filankevi-pitantanana ankoatr'izay ny fanatsarana ny lafiny ara-tsosialy momba mpiasa eo anivon'ny APMF Efa nankatoavin'ny syndikat ny APMF antsoina hoe SPAM izao fanapaha-kevitra izao raha ny fampitam-baovao. Ny fiarovana ny tombontsoa ampiasa ihany koa ny tena imason'ny syndikat raha ny lalàna feny ny syndikat eto amintsika saingy ny mifanohatra amin'izany no ataon'ny syndikat ny APMF sasany ho ny fampitam-baovao izay mikendry hatrany ny fanalana ny talety jeneraliny. Ny tontolon'ny toekarenina mitohy ny dingana atao amin'ny ministeran'ny toekarenina sy ny fitantanam-bola amin'ny ady atao amin'ny kolokolo. Mitanterahana teny anosy ny famoahana tampomba ofisialy ny politika anatiny iadiana amin'ny kolokoly ho amin'ity ministera ity. Nomariana tamin'ny fifanaova tsonity eo amin'ny ministera sy ny Bianco izany. Efa natomboka tamin'ny departemanta ao anatiny moa ny ady amin'ny kolokoly ary miezaka ihany koa ny ministera mba hahafahan'ny malagasy manaraka akaiky izany. Isan'ny reny ny fampitam-baovao tsy tapaka momba ny fampiasam-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny trankala ministera nanomboka amin'ny taona 1928. Tsy hitantaratra nefa izany teo aloha dia efa tamin'ny taona 1928 aza no nisian'io trankala io. Manao ahoana izay endriky ny kolokoly ao amin'ny ministera izay mamaly izay ramatoa ministra Rabary ny Rinarson Rindra Asimbelo.
Irahantsika malala aloha fa rehefa miresaka kolokoly dia matetika vola ny resaka ao ambadika izay ary efa misy tokoa ny etude izay natao eo an-dalana ny manao an'izany etude izany tsika ohatriana marina moa izany ny vola very ny vokatry ny kolokoly satria fantatra fa tena manimba ny fitantanam-bola ny fisian'ny kolokoly. Izay mampatonga anay manao an'izao fifamatorana amin'ny Bianco androany izao ny famatotra izahay satria hanokatra ny varavaranay izahay amin'ny Bianco mba hahafahan'izy ireo mitsirika ny zava-misy eo anivon'ny ministera dia hahafahana ihany koa manomehany Bianco ireo atota taratasy sy atotanisa izay mety ho ilainy ao anatin'ny fanatanterahana ny asany. Ilay hoe endrika tena fahita aloha izany angambany isika ihany dia afaka mamitondra an'izay valiteny izay matetika isika mitaraina eo amin'ny lafiny hetra, eo amin'ny lafiny fanjeranana, eo amin'ny tahirin'olam-panjakana sy ny fikirakirana atota taratasy isan-karazany. Eo dia averimberinay eto anivon'ny ministeran'ny toekarena sy fitantanam-bola fa tsy handoavam-bola ny asa eto anivon'ny ministera.
Nanamafy ny talety jeneraly ny Bianco handrenirina laza fa hanao vaindohan-draharaha amin'ny ady amin'ireo mikasa sy ny hanao tantely hafa-drakotra ny fananam-panjakana sy volam-panjakana. Tafita tsara amin'ny singa telo izay tena iompana ny asan'ny Bianco izao fifanarahana vita izao araka izao fanazavana izao.
Singa telo no ipetrahan'ny ady amin'ny kolokolo eto amin'ny tany sy ny firenena, fanabiazana, fisoroana ary ny fampiarana ny lalàna. Raha ohatra ka mbola tsy ampy ilay fanabiazana, fampahalalana azy ny fanabiazana, ny hoe inona ny kolokolo, inona ny fomba hoentina miady aminy ary indrindra indrindra ahoana ny fomba fandavana an'ilay kolokolo, satria ny fandavana kolokolo tsarovitsara fa ny fandavana kolokolo efa ady ngeza be ataony tsirairay ao anatin'ny ady, ao anatin'ilay fisahanana n'ilay fanampy ngeza be le hoe ady amin'ny kolokolo. Dia ny averina aminy hoe izao ny atao hoe kolokolo mba hahafahana misoroka aloha voalohany indrindra fa avy eo hahafahana mitondra ny sazy rehetra izay mifanaraka amin'izay, satria araka ny fitenenana hoe rehefa fantatra kosa fa mini ianao manao an'ilay kolokolo dia tsy maintsy faizina.
Ny tontolo ny fanatanjahantena baolina kitra fiadinan'ny amboarany Afrika latsaky ny 23 taona atoan'ny Maroka amin'ny taona 23 sy 8 tafitany amin'ny dingana manaraka ny Bahre latsaky ny 23 taona. Mbola nomotsany ny malagasy na ny Bahre zandriny tamin'ny safitony raindray mantsy ny ekipa pirenena avy a Seychelles ny folakandro lasa teo teny amin'ny kianja amin'ny Bahre Mahamasina. Lalao miverina amin'ny dingana savaranandro ahafahana mandray anjara amin'ny kanina 23 atao an'i Maroka amin'ny taona 23 sy 8. Nandritra ny lalao mandroso natao tamin'ny sabosy teo moa dia efa nandresy ny ekipa pirenena avy a Seychelles tamin'ny 5 i Madagasikar. Izay ny eto toerana fa miatrika ny lalao fahatelo an'i Maroka mifanandrina amin'ny ekipa pirenena Benin ihany koa amin'izao ora izao ny Bahre zokiny. Lalao ara-piralahiana andraisan'ny firenena maromaro anjara ity atao an'i Maroka ity ka isan'izany isika eto Madagasikara. Nisaraka adisala 3-0 tamin'ny ekipa pirenena avy any Congo Brazzaville moa ny malagasy nisabotsy lasa teo raha toa ka resy Maroka mandray anjara mondial tamin'ny isa raino tsy misy si isika malagasy talohan'izay. Ni tutul ni fasalamana misa teluetsi suru taptisa ro malagas votili favu antazmu kantona rekamropol suralivu ka fitambi faposti manjatamzani no namunyen ni tumbu avruenta mnya tutanisa ni vo kantona sivambi fol suralivu yutari markiu ni ulna marariu ran nambara ministre mfasalamamba woka na litam fan kafana ni fikonandu ile sapirenena mumba fasalaman desin zaza sentazmu ka tenyanus mumba ni fasalaman resin zaza indray de ren mitondra voaka sy miteraka afolo isan'andro no maty eto Madagasikara ijery ny fomba hanatsarana ny fandraisana tanana amin'ny tolotra ara-pahasalamana ampianana ireo tairo indrindra no tanjon'izao fikonandro iraisam-pirenena izao ny ministra ny fahasalamam-bahoaka profesora Randriamanantany Jely Arvelo
tena fanentanana zany amin'izao fotoana izao ny olona izay mihaino a dia io fahasalamana ho any daholo betsana tanasikasika aloha dia enao aloha no misitraka an'izany a dia enao no maka ny desision afaka manome anao anjatra rehetra ilay no fitondram-panjakana fa rehefa tsy enao no maka an'izay desision zay hoe andeha hisitraka an'izay dia tsisy mihena afaka atao zaraina an'le olona ny odimoka zarain'ireo aserany tambaravarana mihitsy any odimoka zany a fa matetika zay izao ny ahita sarotra an'izany ataon'olo atra nakanakana zy vorona le izy a satria ao anatiny tsy mitsoaka mandohitra le vorona dia rehefa izy olombelona ny tokony atsofoka ao anatiny a dia manjary manana problema tsika ao anatin'izany fa fanetanana amin'ny ankapobeny mihitsy satria menao fa mandeha amin'ny aino manjery rehetrarehetra ty hoe tokony hitsofoka ao anatin'izay lay mizy odimoka zay tsika fa anaty fanaovana an'izay fotsiny ary a dia efa apidina ny otahana tazomoka eto Madagasikara tamin'ny voalohany izy io a ny zaona ny zaona préélimination zany hoe fa tenaina afaka tsy hoatsy ny paledisme ny raiky ambe folo a fa tsy afa tsyraiky ambe folo na le zaona eritreretinao ino misy te hoe ho afaka raha zany tazomoka ny akatra dia araka le sary hitatsika teo a ny zaona sud ray manontolo ny est ny marobe le izy fa tsy hoe anakiraizy anakiroa ny fa globalité ataotsika any amin'ny dimapolo enimpolo any mihitsy misy an'ireo distrikta zay lasa tafitro anatin'izay misy zaona menamena zay
ny ministry ny fahasalamam-bahoaka profesora Randriamanantany Jely Arvelo izay narahantsika teo izay fa mifikitra amin'ny fotokevitry ny fitovinjo eo amin'ilay lasin'ny vehivavy ary makasitraka ihany koa ny fikapohana ny zaza eto manitsy azy ny malagasy amin'izao fotoana izao ny votra moa iro nandritra mitatitry ny fanadiadiana momba miralenta asiany fiarovana ny zon'ny ankizy nataony afro barometra tamina olona misa roanjato sy arivo teto amintsika ho an'ny resaka miralenta dia asoka jina telo ny hevitr'ireo nanaovana fanadiadiana dia ny tsy fitoviana amina karama ny fandraisana andraikitra ambony eo amin'ny vehivavy ary ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy ny mahavavy momba ny fiarovana ny zon'ny ankizy kosa dia nyresaka fikapohana eto manitsy ny herisetra eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tsy fidirana an-tsekoly amin'ny taona tokony anomboan'izany no isan'ny songadina ramatoa Leara Zafinazaka tompona andraikitra nanao ny fanadiadiana
raha resaka miraleta no jerena dia hoe ny tsy fampian'ny vehivavy a ny tana andraikitra ambony a ny tsy fitovian'ny fahafahana na ny karama misehatry ny asa ary ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy ny mahavavy ireo zany ny olana telo a hitangetabe raha nyresaka fiarovana ny zoan'ny ankizy indray a dia ny voalohany a dia hoe manamarina ny fampiasana ny kapoka amin'ny fanitsiana ny ankizy amin'ny fitazaina azy ny malagasy a toananaireo mponina eny ambanivohitra zay hevitra izay a ny valiny manaraka dia hoe malagasy mahery mienina amin'ny folo no milaza fa matetika na tena mitranga matetika tsy fianarany ankizy any ampianarana amin'ny taona tokony efandehanany a mandeha mianatra any an-tsekoly dia ny valin'ny fahatelo manaraka dia hoe hoan'ny ampahefatra ireo namaly ny fantaninay zany a dia matetika na tena mitranga matetika ny fisiny ankizy a hiaran'ny vono a herisetra na fanaovana tsinitsinina amin'ny fiarahamonina misy azy ireo ny valin'ny fahefatra hitanay dia hoe malagasy valo amin'ny folo a no manaiky fa afaka mahazo ny fanampiana rehetra zay ilainy ny ankizy manana fahasembanana ny siny hoe ankizy a hiarany sy ny herisetra
vatika amin'ny maresaka iraisa-pirenensika Misy fahavakisana ny fantsona mitondra ny entana fandrehitra ao amin'ny ranomasin'ny Baltika mamatsy any Eropa dia ny fantsona mitondra gazy Nord Stream voalohany sy faharoa izany, fantsona mamatsy ny gazy avy any Rosia makany Eropa izy io. Nahatsikaritra izany ary nakasary ny fiboibokan'ny entana amin'ny faritra miisa telo samihafa avy any ambany ranomasina ny miaramila any Danemark. Azoparana aloha atreto no antony natonga izany ireo tomponandraikitra na ny avy any Moscou na ny any Copenhague ary ny any Berlin. Mila fitaovana mafonja toy ny sambo sitrika ary fahomanana miloha ny fanamboarana ny fotodrafitrasa simba izay anelingelina ny famatsiana asiany vidin'ny gazy any Eropa atoato. Nandesy kosa ny eny tamin'ilay fitsapa-kevi-bahoaka no karakarain'ny Rosiana tany amin'ireo faritra efatra eo ambany fifehezany mitaky iara-dia aminy any Ukraine. Mahery ny 5,100 mivato manan-kery no nanao eny. Nandritra ny 5 andro nanomboka ny zoma teo moa ny fitsapa-kevi-bahoaka izay narahan'ny tafika Rosiana maso. Maro ireo Rosiana no mitsoaka amin'ny fireneny, matahotra ihany koa no voasambotra anampitosika miaramila any Ukraine. Avonina andray azy ireo i Alemaina ny any Georgia avy roa eny ny isan'ireo Rosiana miditra any aminy, toy izany ihany koa ny any Kazakhstan izay vonina hiaro ireo mpifindramonina ireo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.